ένα κήρυγμα έρχεται από την έρημο του Ιορδάνου, που δυστυχώς έχει αιωνία νησί. Λίγα λόγια το συνθέτουν. Βασιλεύ, ούκε έξεστη έχει τη γυναίκα του αδελφού σου. Χαίρεται. Αυτά τα λίγα λόγια υπόθησαν 2000 περίπου χρόνια τώρα και δυστυχώς έχουν, επαναλαμβάνω, αιωνία ισχύν. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος θα κατόρθωνε να προσέξει, να μην μπλέξει, ώστε να έχει την ανάγκη αυτής της υπενθυμίσεως. Δυστυχώς όμως ο απρόσεκτος άνθρωπος πάντοτε είναι ένοχος έναντι αυτών των λέξεων του κηρύγματος του Τιμίου Προδρόμου, που βέβαια του στήθησε την κεφαλή του αυτό, αλλά το είπε. Δεν έχουν γραφεί αυτά και δεν επαναλαμβάνονται κατ' έτος και δεν προσφέρονται εις ανάγνωση εις των λαών, ή μη να τον ωφελήσουν. Δυστυχώς, ως φαίνονται, όπως γνωρίζετε και εσείς, από τα γεγονότα της σημερινή μας κοινωνία, αυτό το κήρυγμα δεν επηρέασε το λαό. Και σήμερα η διαφορά αυτού του είδους ευρίσκεται εις έξαρξη. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος σήμερα να σταθεί μακριά, καθαρός, από την αμαρτία της μοιχείας, η οποία εκώστησε την κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου. Αλλά ο Χριστός μας ακόμη πιο πολύ ευάδησε και είπε ότι αν απλώς πονηρευτεί ο άνθρωπος, το μάτι του ανθρώπου δεν προσέξει και πέσει επί γυναικός πονηρά ή επί ανδρός πονηρά, ήδη εμίχευσε εις την καρδία αυτού. Πείτε μου, ποιος είναι καθαρός από αυτή την αμαρτία σήμερα και ποιος εξομολογήθηκε ποτέ αυτή του την πτώση? Το να πέσει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Αλλά ποιος μετενόησε ή ποιος εσκέφθηκε μελλοντικός να βάλει φράγμα τουλάχιστον, να περιορίσει τις πτώσεις του σε αυτό το σημείο? Δυστυχώς, όχι μόνο εμείς αυτοί πέφτουμε και είναι θα ένοχοι και αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι μέχρι σήμερα και κατά συνέπεια εμποδίζουμε, δυσκολεύουμε τη χάρη του Θεού να ενεργήσει επάνω μας, αλλά γινόμαστε και πολλές φορές αίτιοι γινόμαστε αυτή τη αμαρτία και για την οποία αιτία αυτή ουδέποτε έχουμε εξομολογηθεί. Από τα σχολικά μας χρόνια ακόμη έχουμε γίνει αιτία πορνείας, διότι εθάλψαμε και περιθάλψαμε άλλους αδυνάτους ανθρώπους, εφόσον έπρεπε εμείς να δηλώσουμε ότι δεν δύναμε να σε διευκολύνω, δεν δύναμε να σε σκεπάσω, δεν δύναμε να σε κρύψω, διότι ταυτόχρονα το μεταγιόν αυτό θα κρεμαστεί και στο δικό μου το λαιμό. Αν θα ήθελε κανείς αυτές τις σκέψεις να τις συμβιβάσει με αυτά που είπε ο Μίστορ Ιωσήφ και συμπεριεφέρθη έναντι της Παναγίας μας, πολύ θα έπρεπε να τρομάζει μπροστά σας αρχικά αυτά αμαρτήματα. Θυμόσαστε ο Μίστορ Ιωσήφ? Μη θέλω να αυτή, λέει, παραδειγματίσε δίκαιωσον εσκέφτη λάθρα απολύς. Δεν μπορώ να σε κρατήσω στο σπίτι. Με μένα δεν το έχει το παιδί, διότι δεν ήμουνα εγώ άντρας. Το παιδί το έχει με κάποιον άλλον. Εγώ να σε σκεπάσω δεν το μπορώ. Η οργή του Θεού δεν μπορεί να σκεπαστεί από μένα. Δεν μπορεί να μείνει μέσα στο σπίτι μου. Θα σε λιώξω. Επενέβη βέβαια ο Θεός και απεκάλυψε την αλήθεια, διότι η υπόθεση δεν ήταν έτσι. Όπως ξέρετε, πνευμάγιον ήταν στην περίπτωση αυτή. Εν τούτης όμως ο Μνήστορ Ιωσήφ δεν ανέδωσε να την κρατήσει. Πώς εμείς γινόμαστε αιτία και θάπουμε και περιθάπουμε τις αρχικές αυτές αμαρτίες? Θα υπήρχε αγαπητοί μου, αυτή η διαφθορά στην έξαρξή της σήμερα. Εάν δεν υπήρχαν άνθρωποι να την θάλψουν και να την περιθάλψουν, εάν δεν βρίσκονται άνθρωποι να πούνε τα ψέματα, να καλύψουν τις ώρες της απουσίας, να δώσουν χρήματα, να δώσουν το δωματιό τους, να δώσουν το αυτοκίνητό τους, να δώσουν το τηλεφωνό τους, να μεταφέρουν αλληλογραφία άλλη κλπ. Θα είχαμε τη άφθηνη έξαρση αυτή τη διαφορά σήμερα? Δεν θα είχαμε. Είμαστε εμείς οι υπέτυχοι. Όλη αυτή την κατάσταση την οποία δημιουργούμε σήμερα, δεν μπαίνουμε πουθενά αλλού, ημί σε πύρ και θείον. Διότι Σόδομα και Γόμορα φτιάξαμε σήμερα. Το ουκέκτεση λοιπόν εκείνο, δυστυχώς επαναλαμβάνω, έχει ουράνιον, έχει αιώνιον κύρος. Και ας το προσέξει ο καθένας. Πολλά πράγματα εμείς δεν κάνουμε που δεν είναι συγκεχωρημένα. Και πρέπει να προσέχουμε τις αιτίες για να προλαμβάνουμε τα αποτελέσματα. Πώς θέλουμε να έχουμε αγνότητα, σοφροσύνη, εφόσον δεν προλαμβάνουμε τη γύμνια και τη διαφθορά την άλλη? Πώς μπορεί, εφόσον η κοπέλα σου γυρίζει γυμνή στο δρόμο, όχι με στο σπίτι, η σύζυγός σου γυρίζει γυμνή στο δρόμο, όχι με στο σπίτι, εσύ γυρίζεις με τα κοντά σου, με τα γυμνά σου, μέσα στο σπίτι σου, μπροστά στα κορίτσια σου, μπροστά στα παιδιά σου, πώς είναι δυνατόν να μην δημιουργήσουμε κατάσταση και να αναπιάσουμε κατά το διλεγόμενο προζύμια διαφθορά? Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει? Πώς μπορεί να συνυπάρξει η φωτιά με τα ξερά? Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Και εντούτοις μέσα από το σπίτι μας δημιουργούμε τις καταστάσεις αυτές, διότι ουδέποτε λάβαμε υπόψη μας τα λόγια αυτά του προφήτη. Ερχόμαστε βέβαια εδώ τον άλλο κερί, αλλά παραπέρα όμως δεν έχει καμιά δουλειά μαζί μας. Και ξέρετε πως οι άνθρωποι τον μισούν τον Ιωάννη μέχρι σήμερα, διότι δυστυχώς όταν μπει η αμαρτία στη μέση, σκληρύνει τον άνθρωπο. Και αυτό το γίνεον προτιμεί, όπως είδατε και ακούσατε και ξέρετε, να προσθέσει και φόνο στο παράνομο κρεβάτι της και να μην το διαλύσει, να μην το κρεμίσει το κρεβάτι. Μεγάλο πράγμα να σε βάλει σάρκα στο χέρι. Σάρκα είναι μεγάλο θηρίο. Μεγαλύτερο θηρίο από το σατανά. Ο Χριστός μας επηρεάσει σε τρεις πειρασμούς. Τη σάρκα, στον κόσμο και στο εγώ και το συμφέρον. Πρώτα αγωνίστηκε νηστεύοντας 40 μέρες και 40 νύχτες για τη σάρκα. Έπειτα είπε στον σατανά που τον έβαλε στο πτερίγιο και έπειτα μίλησε παραπέρα, πήγαινε πίσω μου σατανά. Πρώτον εχθρό του δακτυλοδείχτησε του ανθρώπου τη σάρκα του. Όσοι τρέφει και θάλπει τη σάρκα του, δεν κάνει τίποτα άλλο, μόνο τρέφει και θάλπει τον υπαρίς με ένα εχθρό της ψυχής. Και από τη στιγμή που η αμαρτία θα μπει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος τρελαίνεται. Και όταν μπει περισσότερο η αμαρτία, είναι σαν τον άνθρωπο που ανεβαίνει πολύ ο πυρετός του και παραμιλάει. Και δεν ξέρει τι λέει. Εκεί φτάνει ο άνθρωπος. Γιατί ποια λογική το λέει για αυτό το πράγμα να σκοτώσει τον άνθρωπο που σου λέει την αλήθεια? Να του πεις ανθρωπέ μου, εγώ δεν τον μπορώ σήμερα, το καταλαβαίνω. Αλλά να του σκοτώσει τον άνθρωπο σου. Και τι βγαίνει από εκεί και πέρα? Να κλείσεις δηλαδή το στόμα, το οποίο ετόλμησε να σου υπενθυμίσει. Γιατί δεν τον ήλεγξε. Το λέμε εμείς έλεγχο. Απλώς πήγε και του είπε, βασιλιά μου, δεν σου είναι συγκεχωρημένο αυτό που κάνει. Όχι, πρόσεξε και θα σου κάνω και θα σου φτιάξω και θα πάρει τίποτα από αυτά. Απλώς τον έθεσε αντιμέτωπον των λόγων του Θεού. Ο αδελφός σου, διακόν, θα μπορούσε να πάρει τη γυναίκα του αδελφού σου, εφόσον πεθάνει ο αδελφός σου. Και δεν έχει αναστήσει σπέρμα, όπως είναι ο νόμος, μπορεί να την πάρει. Τώρα με αυτό το Θεό, δει ο άνθρωπος. Δεν είναι δικαιολογημένο να το έχεις εσύ. Τη γυναίκα του αδελφού σου, είσαι βασιλιάς. Τι παραδείγμα δίδεις? Και σκεφτείτε τώρα, τι είναι ο κόσμος, ο οποίος είναι και μέχρι τη σήμερα ο ίδιος κόσμος. Το έμαθε στην έρημο ο Ιωάννης. Δεν το ξέραν οι άλλοι. Οι άλλοι δεν το ξέραν. Οι τόσοι μεγιστάνες, χιλίαρχοι και διεφθαρμένες απόψε το βράδυ, ερωτώ, που πήγαν να του πούνε χρόνια πολλά στην ονομαστική του εορτή, που έγινε δυσιδαιμονία αυτή η εορτή και 400 χρόνια δεν εορτάζεται η εορτή των γένων του Χριστού μας εξαιτίας αυτής της ζημιάς που έγινε για τον Τίμιο Πρόδρομο. Δεν ήξερα όλος αυτός ο διεφθαρμένος κόσμος, όλες αυτές τις μεγαλοκυρίες, αυτά τα χειροβιλήματα. Δεν ήξερα ότι είναι φιλενάδα του. Και τι πήγανε να του πούνε. Ζήτη βασιλεύ, να ζει να κάνει τα ίδια. Αυτός είναι ο κόσμος και σήμερα. Ξέρουμε παρανεμίες, με ξαδέρφια, με φιάδες. Πατέρα με ανοιχτά πράγματα, θαύματα, που χθες ο άλλος σκότωσε. Η άλλη μάλλον η κοπελίτσα σκότωσε τη μάνα του για το θείο της. Διαβάστε το σε εφημερίδα. Να μην σε βάλει ο σατανάς στο χέρι. Ζαλίζεται ο νους. Δεν ξέρει. Σταματάει πλέον η πέτσα. Δεν κοκκινίζει η πέτσα εδώ. Κοκκινίζεις εσύ που έχεις αντιμέτωπο αυτόν τον άνθρωπο. Παρά αυτός ο άνθρωπος. Φυλακτείτε όσο μπορείτε. Θα ήξερα ότι ελύεται το θέμα μέχρι εκεί. Θα το έκανα και εγώ. Αλλά εφόσον δεν λύεται το θέμα. Και ο άλλος, ο Ηρώδης, ο μυαλωμένος, ο μορφωμένος, ο σοβαρός, ο βασιλιάς, αυτός τον έβαλε φυλακή. Γιατί τον έβαλε φυλακή, ξέρετε? Για να τον φυλάξει και να μην τον σκοτώσει η Ηρωδιάδα. Δεν έκραμισε κι αυτός το κρεβάτι να την κλείσει έξω. Τον έβαλε φυλακή να τον φυλάξει, όχι να τον τιμωρήσει. Ήκουγε ιδέως ότι τι έλεγε ο Ιωάννης. Αλλά τον είχε πάρει από κάτω η σάρκα. Και όταν σε πάρει η σάρκα από κάτω, θα είναι σαν τη χιονοστιβάδα, θα σε φτάσει κάτω κάτω. Και γι' αυτόν τον λόγο. Ακόμη δε ένα άλλο μάθημα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Όταν η κοπελίτσα αυτή εχόρεψε και είχε πάρει με θόρκου την υπόσχεση του θείου, γιατί πρόκειται περί θείου, ο θείος ήταν αυτός, ότι τα ημίσου του βασιλεία θα δώσει, εσείς αν είσαστε τι θα του λέγατε? Μια βίλα εκεί, τόσα χρήματα εκεί, τόσα εξοχικά εκεί, τούτα στο σκρουπιό και τα άλλα στη θάλασσα. Δεν θα λέγατε? Αυτό το διαολάκι επήγε και ρώτησε τη μάνα της. Γιατί είναι καρπός αυτού του φιδιού. Αυτή τη εχειρήνης είναι καρπός. Και επήγε και ρώτησε τη μάνα του, μην πέσει έξω. Και η μάνα του του είπε μια τρέλα. Κατά αναλογία της ηλικίας του και κατά αναλογία των φαντασιών του. Μια κοπελίτσα τι όνειρα έχει να πάει να φέρει κεφάλια επάνω σε ένα πιάτο κομμένα. Τρώ μια κότα να σου δώσουν σφαγμένη, δεν τη μεταφέρει. Ένα πουλάκι να σου δώσουν σφαγμένο, το μεταφέρει. Πώς μεταφέρεις αυτή την αγία κεφαλή, αυτή την αγία μορφή? Και δεν σε πιάνει σε ταραγμό και δεν σε νοιάζεσαι. Πώς? Α, είσαι σατανάς εσύ. Από το πω αυτή τη εκείνη, αυτή τη σοκιά. Να ξέρετε, ο άνθρωπος ο πονηρός δεν μπορεί να βγάλει. Είναι το δέντρο τέτοιο που θα βγάλει τέτοιο καρπό. Και αντί να σου πει, τρελάσεις μαμά. Τι λες, τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λες. Εδώ πρόκειται να πάρω, να ζήσω, να κάνω τη ζωή μου κλπ. Υπακούει αυτό. Κεφαλή λέει ο Άνου του Προδρόμου. Πού το έχεις πάλι εσύ? Σε αυτή τη χαρά απόψε, σε αυτά τα χειροβιλήματα, σε αυτές τις ευχές, σε αυτά τα χαμόγελα. Πού το έχεις αυτό το μαχαίρι απόψε? Πώς δεν σκέφτεσαι αυτό το φόνο? Από κάτω από τη γλώσσα το έχει. Όλα αυτά είναι φαινομενικά. Το θηρίο ήταν εκείνο που τη σύλλεγε το κρεβάτι. Και το έχει από κάτω από τη γλώσσα και στη δεδομένη στιγμή. Και μου κάνει αίσθηση, δεν ξέρω αν το προσέξετε. Ευκαιρία δεδομένη λέει. Ευκαιρία. Ποια είναι η ευκαιρία? Ο χορός που έγινε. Η εορτή που έγινε. Ώστε είναι ευκαιρία για τέτοιες δουλειές ο χορός και η εορτή. Δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχουν αθώοι χωροί. Δεν υπάρχουν αθώοι συντροφιές. Όλα τα διαβολεμένα προζήμια μέσα σε αυτές τις αθώες βεγγέρες, τους αθώους χορούς, τις αθώες συντροφιές, του εκαδέλφου, της εκαδέλφης, της κουμπάρας, του θείου, της αλευτιάς κλπ. Εκεί μέσα υπάρχουνε. Δεν αναπιάστηκαν κατά προζήμια της διαφθοράς ποτέ. Δεν διελύσαν ποτέ τα σπίτια από τη Ρωσία ή από την Αμερική ή από την Αφρική. Όχι, από το στενό συγγενειακό περιβάλλον. Γι' αυτό ο θείος Χρυσόστομος φτάνει στο σημείο να πει όπου όρχηση, όπου όργανο και διάβολος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γίνεται εξωστρεφής ο άνθρωπος και αμέσως είναι υπό την επίρρεια του σατανά και το μυαλό του είναι ότι δεν βλέπει συγγένεια, δεν βλέπει αίμα, δεν βλέπει τίποτα καθ' ολοκληρία. Ούτε αδελφή δεν βλέπει, ούτε μάνα δεν βλέπει. Έχουμε και τέτοια δυστυχώς σήμερα. Δεν βλέπει τίποτα όταν τον βάλει ο σατανάς στο χέρι. Γι' αυτό είναι μια εορτή σήμερα, αγαπητοί μου, η οποία υπενθυμίζει πολλά τουλάχιστον για την οικογένεια και πολλά πράγματα για την κοινωνία, η οποία όπως ξέρετε έφτασε στα Σόδομα και τα Γόμορα και δεν περιμένει τίποτα άλλο μόνο την καταστροφή. Ούτε προσευχή Αβραάμ, τον Αβραάμ να παρουσιαστεί, Μάλλον ο Αβραάμ παρουσιαστεί να παρακαλέσει, δεν πρόκειται να ανακληθεί. Μας περιμένει πυρ και θείον, εάν δεν διορθωθούμε. Όσοι δε για τον Άλφα ή Β' λόγο, είτε γνώση είτε αγνία, είτε από συμπάθεια, είτε δεν ξέρω τι, έχετε ενδώσει και έχετε καταστρέψει ψυχές, εκρατήσατε ομπρέλες κάτω από τις οποίες συμμάρτησαν άνθρωποι. Εδώσατε τα σπίτια σας, εδώσατε τα αυτοκινητά σας, ενδώσατε σε καταστάσεις που κατεστράφησαν τιμές και ηθικές. Μετανοήστε εν χώματι και σποδό. Μετανοήστε για το τίμιος πρόδρομος, θα σας ακόψει τα πόδια. Ο τίμιος πρόδρομος θα είναι μάρτης κατηγορίας. Το κήρυγμά του έχει αιώνιον κύριο. Δεν σταματάει ούτε στον τάφο, θα περάσει και πέρα από τον τάφο. Θα μου πείτε, θα εξαλειφθεί η πορνεία και η μοιχεία εν διάφτη περιπτώσει, κύριε ομιλητά? Όχι, θα περιοριστεί όμως. Δεν θα εξαλειφθεί, θα περιοριστεί όμως. Ταυτόχρονα δε, εγώ δεν ενδίδω. Κάμε ό,τι νομίζεις, για και ό,τι νομίζεις, ανάλαβε μόνος σου τας επιχειρήσεις της καταστροφής σου, εγώ δεν σε διευκολύνω εις την καταστροφή. Εκτετάσετε λοιπόν τον εαυτό σας από μικρά παιδιά. Από τότε που είστε στο σχολείο, που πηγαίνετε τώρα βασάκι της ηλενάδας σας και ντρεπόσαστε να το αναφέρετε στην κυρία ή στη μητέρα, για να σας το λέγανε καρφί, καρφί.
Τέχνας να μεγάλο σου θα ήταν αυτό.
Και κάτω από αυτό να μην πάρετε αυτή τη μορφή ότι είστε καρφί, το εκρύπτετε, το εσάπτετε και έχουμε καταστροφές από τα νηπιακά χρόνια. Και είναι κρεμασμένα τα μεταγιών αυτά, τα οποία θα ζητήσει λόγο ο Χριστός με μάρτυρα κατηγορία στον τίμιο πρόδρομο. Γι' αυτό εύχομαι στον Άγιο Θεό που κάθε χρόνο η Αγία Εκκλησία μας υπενθυμίζει αυτά τα πρόγραμματα, να μας λογικεύσει λίγο, να καταλάβουμε περί τίνους πρόκειται και να φυλαχτούμε όσο μπορούμε. Να τιμήσουμε δε την ημέρα σήμερα, την πέμπτη μόνο αυτήν ημέρα, και σαρκικός, γέργαμη και βρωματικός όλοι μας. Είναι η μέρα πέμπτου. Λόγω η συμπίπτη Σάββατο έχει κατάληξη ελαιό. Εύχομαι και πάλι ο τίμιος πρόδρομος, ο οποίος είναι στα αριστερά του Κυρίου στην Κρίση, όπως τον βλέπουμε ιστορημένο στην αγιογραφία, να πρεσβεύει και για μας, διότι γνωρίζει ότι είμεθα άνθρωποι που διατελούμε εν αγνία αμήν. Υπάρχει μια αρτίως δικτυωμένη επιχείρηση στον εμπορικό κόσμο που έχει στόχο της να διαφημίζει με τον ελκυστικότερο τρόπο τα προϊόντα, ώστε αν είναι δυνατόν να παρασύρει τους καταναλωτάς, έστω και αν δεν έχουν την ανάγκη του προϊόντος, έστω και αν είναι βλαβερό. Την ίδια δουλειά κάνει και ο εχθρός μας, ο διάβολος. Το προϊόν του, η αμαρτία όπως πάντα, το διαφημίζει και τη ζαχαρώνει αυτή την αμαρτία, τη καμουφλάρει, ώστε να τραβάει, να κεντάει στη μύτη και να είναι προσιτή σε όλους. Ο μπαμπάς, παραδείγματι του μικρού Ανδρέα, ήταν από τους καθυστερημένους της εποχής μας, όπως θέλουν να λένε ορισμένοι. Πάντως εμείς του ευχόμεθα να τον αξιώσει ο Θεός πάντα να είναι από τους καθυστερημένους. Όμως ο Πιτσιρίκος είχε ανακαλύψει τα αγαθά της TV, τηλεοράσεω δηλαδή, στη γειτόνισσα που πήγαινε για να παίζει με το φίλο του. Και φυσικά που τον έχανες και που τον έβρισκες, ο Ανδρέας στην κηρύθρα της αμαρτίας. Η μητέρα του, που τώρα πια έπρεπε να κλειδώνει την πόρτα για να τον κρατήσει, προσπαθούσε να του εξηγήσει πως αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό. Μάταια όμως, ήτανε ζαχαρωμένο το δηλητήριο αυτό. Ο Ανδρέας ήθελε από εκείνου που είχε ο φίλος του για να συνέλθει. Το ξεσπίτωμα λοιπόν συνέχιζε, έστω και αν είχε καταντήσει πια η ροϊκή έξοδος του Μεσολογγίου, θα λέγαμε,
γιατί ήξερε πως μετά τον περίμενε η βρεμένη παντούφλα της μαμάς. Μα προς την τηλεόραση τι είναι ο πόνος όμως μπροστά σε αυτή. Τελικά κάποιο πρωί η μητέρα του αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το τελευταίο όπλο. Τον ζήτησε πάλι τον Ανδρέα από τη γειτόνισσα και με απλό και καθαρό τρόπο πάνω στα γονατά της του εξήγησε. Ανδρέα μου, εγώ σου λέγω όχι για την τηλεόραση, πρόσεξε, αλλά για το καλό σου. Γιατί οι άνθρωποι που τη διευθύνουν δεν είναι τόσο καλοί, Ανδρέα μου. Είναι αμαρτωλή, δεν το καταλαβαίνεις τώρα εσύ. Και η τηλεόραση την αμαρτία ως επιτοπλίστων την παρουσιάζει στους ανθρώπους σαν κάτι δηλητήριο βέβαια, αλλά ζαχαρωμένο δηλητήριο. Μόλις το άκουσε ο Ανδρέας, αγκάλιασε τη μαμά του με τα δυο χεράκια του, τη φίλησε στο μάγουλο και τσίπησε μια αμαρτωλή. Όσον είναι για τους αμαρτωλούς δηλαδή, και προσφέρεται από αμαρτωλούς, πότε θα γίνουμε και εμείς αμαρτωλοί? Ακούτε απάντηση. Ο λόγος όμως του Θεού, αγαπητοί μου, φωνάζει προσέχετε, που σημαίνει πως υπάρχει και η ύπουλη, η αποχρωματισμένη αμαρτία, που δεν την πιάνει το μάτι του ανθρώπου, που μπορεί να την καταπιείς χωρίς να το καταλάβεις και μετά να τραβάς τα μαλλιά σου από τις συνέπειες. Η αποχρωματισμένη λοιπόν αυτή αμαρτία, η ζαχαρωμένη όπως θα λέγαμε, και αν θέλετε κάτι παράλληλο, να ανοίξετε το Ευαγγελιό σας να διαβάσετε την προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο στίχος 1. Διότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε πως η αμαρτία είναι φωτιά, είναι πόνος, και συνεχίζουμε να φλετάρουμε μαζί της, φυσικό είναι να φτάσουμε στη φωτεινή ιδέα του μικρού Λιανδρέα. Να απλώσουμε και εμείς το χέρι προς αυτήν με ένα γενναίο «δεν πειράζει, δεν είναι δά και σπουδαίο». Τα μάτια μας λοιπόν ανοιχτά, στη σκέψη μας απόλυτη, στο μίσος μας για την αμαρτία ασυγχώρητη. Ο μικρός της ιστοριούλας αυτής δεν μπορούσε να διακρίνει. Μίλησε η παλιά του φύση από μέσα του παιδιού. Ο Θεός θα δουλέψει πάνω του και έχουμε και στα δικά μας παιδιά να δουλέψει. Εμείς όμως που ξέρουμε, εμείς που διακρίνουμε, πρέπει να συμμαχούμε με την αμαρτία, να την ταΐζουμε δηλαδή, να την κυνηγάμε κοντά. Στο τέλος να ξέρουμε ότι μας περιμένει η τύφλωση του Σαμψών και οι συνέπειες θα είναι τραγικές και αναπολόγιστες. Και δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος που γίνονται τόσες ζημιές σήμερα στα παιδιά μας. Είναι και κάτι άλλο που θα μπορούσα να πω και να τα χαρακτηρίσω φακελάκια με θάνατο. Βρισκόμαστε δυστυχώς στην εποχή της ηρωίνης. Τα πράγματα όπως βλέπετε και ξέρετε γύρω σας εξελίσσονται ραγδαία. Από τα ελαφρά ναρκωτικά περνούμε στα βαριά, διότι τα πρώτα χρησιμεύουν απλώς για αποδέσμευση και απελευθέρωση της προσωπικότητας για τους αρχαρίους. Τα θύματα που προκαλούν τα ναρκωτικά αυξάνουν και ο αριθμός τους δεν μπορεί πια με βεβαιότητα να ελεγχθεί. Σε μια πόλη της Ιταλίας, το Τουρίνο, που είναι μια πολύ πραγματικά χαροκαμένη από τα ναρκωτικά πόλη, έγινε, λέγεται, μια ειδική εκδήλωση για αυτά τα θύματα και έφτιαξαν μεγάλες πινακίδες με τα ονόματα των νέων που πέθαναν θύματα των ναρκωτικών. Το πιο εντυπωσιακό ήταν να διαβάζει κανείς τις ηλικίες. Ξέρετε μερικές από αυτές? Ακούσετε με τη σειρά: 18, 20, 22, 23, 17, 19, 31. Ας μην προχωρήσουμε άλλο. ακού νομίζω αυτά. Από κάτω η ταμπέλα συμπλήρωνε και άλλα. Και δεν είναι μόνο αυτή, αλλά και πολλοί άλλοι. Καταλαβαίνεις, στα 18 του χρόνια να φεύγει, στα 20 να φεύγει, στα 23 να φεύγει, στα 17 να φεύγει, στα 19 να φεύγει, στα 31 να φεύγει, γιατί, γιατί το θέλει η ηρωίνη. Μαζική λοιπόν εισβολή των ναρκωτικών, αγαπητοί μου, και μάλιστα της ηρωίνης και των βαρβιτουρικών, κάνει αφάνταστα δύσκολη την έρευνα σε αυτό το τομέα. Πρόσφατα έγινε μια έρευνα σε νέους ανάμεσα σε ηλικίας 14 και 20 ετών. Το 79% απήντησαν ότι τους είχε προσφερθεί από καλοθελητές φυσικά τουλάχιστον μια φορά ένα βαρύ ναρκωτικό. Και φυσικά αυτά γίνονται στις δέσεις, στα σχολεία, στις συγκεντρώσεις, στα πάρτι, στις παρέες. Να μου επιτρέψετε να παραθέσω μερικά περιστατικά σαν μικρές ιστοριούλες που μπορούν να βοηθήσουν σε ορισμένα μας προβλήματα, σε ορισμένα μας σκέψεις, σε ορισμένα μας δυσκολίες. Λέγεται ότι ο Λάζαρος αναστήθηκε. Όρθιος λοιπόν τώρα, αλλά ακόμη δεμένος με τα σάβανα. Αυτό διδάσκει το εξής, ότι πολλοί από εμάς που ήμεθα νεκροί εν αμαρτίες και μας ανέστησε ο Κύριος εν το βαπτίσματι και έπειτα με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση και η κοινωνία, ήμεθα κι εμείς δεμένοι ακόμη με διάφορες παλιές συνήθειες, οι οποίες δεν γίνονται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, αλλά να βλασφημείται ο Θεός. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Αλλά και το πρόσωπο του Λαζάρου ήταν περιδεδεμένο, λέει, με συνδόνη. Αυτό συμβαίνει και με πολλούς χριστιανούς, οι οποίοι, αν και ο Χριστός τους εχάρισε την πνευματική τους ανάσταση, όμως αυτοί έχουν σκεπασμένο το πρόσωπό τους με τον πέπλο των μεριμνών, των στενοχωριών, των φόβων, που δεν ταιριάζουν σε ένα που στηρίζεται στα παντοδύναμα χέρια του Θεού. Δεν μπορεί να λες ότι έχεις πατέρα στον ουρανό και να πολιτεύεσαι σαν ένα ορφανό. Το πρόσωπο είναι το πιο περίβλητο τμήμα του σώματος. Τι θα δει ο άλλος το πώς σκεπτόμεθα, πώς αισθανόμεθα, δεν θα δει μέσα στη ζέτη μας τι έχουμε. Οποία παρηγορία δια των πλησίων και σύσταση υπέρ του Ευαγγελίου θα ήταν εάν το πρόσωπο των πιστών ακτινοβολούσε γλυκό, ειρηνικό, με μηδία χαρά, με μηδία μα εν Χριστώ χαρά, πώς τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Ας εξετάσει κάποιος που θα το ακούσει αυτό μήπως του χρειάζεται για να αλλάξει. Ένα άλλο που θα μπορούσα να πω θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Συμφέρει να ακούμε τον Θεό». Γιατί ως επιτοπλίστων εμείς δεν τον ακούμε τον Θεό. Όταν ο Θεός μιλάει, όταν ο Θεός λέει κάτι για εκείνον, για σένα, για μένα, για οποιονδήποτε, τα λόγια του είναι καθαρό χρυσάφι. Είναι πολύτιμη μαργαρίτα, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί τα λόγια ενός δεν μπορεί παρά να είναι λόγια σοφά, κατάλληλα για την περίπτωση, για τη ζωή εκείνων προς το οποίους αποτείνονται. Όταν λοιπόν ο Θεός μιλάει, πώς πρέπει να σκεφτόμεθα έναντι αυτόν τον οποίο λέει. Και θα με ρωτήσει ίσως, μα πώς μιλάει ο Θεός και πώς μπορώ να τον ακούσω. Πού και πότε μιλάει. Πώς θα επιτύχω την ευκαιρία αυτή να τον ακούσω και εγώ το Θεό. Θα πρέπει λοιπόν να σου απαντήσω το εξής. Ότι είναι πολύ εύκολο να τον ακούσεις. Μάλιστα, όχι απλώς να τον ακούσεις, να τον ακούς να μιλάει προσωπικά σε σένα και το σπουδαιότερο, να τον ακούς όποτε τον θέλει. Αν πράγματι το θέλεις και αν πράγματι είσαι έτοιμος να πιστέψεις πως αυτή είναι η φωνή του Θεού, πάρε μια στενή διαθήκη, ερμηνευμένη, και διάβασέ την. Όπου κι αν θέσει το μάτι σου, όποια
θα ακούσεις τη φωνή του Θεού να μιλάει για σένα προσωπικό. Αλλά δεν την πιάσαμε ποτέ αυτή την επιστολή του Θεού που έχει γράψει σε μας και για μας. Ποτέ στα χέρια. Και δεν τρεπόμαστε, δεν προκυνίζουμε δυστυχώς να ομιλούμε περί Θεού, περί Εκκλησίας, περί Χριστού, περί θανάτου, περί Αναστάσεως, γιατί δηλαδή δεν έχουμε καν τίποτα υπόψη για τα θέματα αυτά. Δεν τρεπόμαστε, δεν κοκκινίζουμε λίγο. Γιατί φαντάζεστε πως ο Θεός είναι ένας ο οποίος είναι άμυρος από ιατρική να δίδει συνταγές από τη ψηλού και να λέει αυτό είναι ένα κένο. Φαντάζεστε πως ένας που έχει σχέση με τη χημεία να δίδει ορισμούς και να ομιλεί περί χημείας. Ο άλλος περί θεολογίας, περί. Και εντούτοι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν ξέρουν το σχήμα της Καινής Διαθήκης, των λόγων του Θεού, του βιβλίου αυτού και ομιλούν αμφιψηλού. Αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο σημείο είναι όχι μόνο να θέλεις να ακούσεις τη φωνή του Θεού, αλλά και να είσαι έτοιμος να την πιστέψεις, να τη δεχτείς, να την κάνεις πράξη. Η πίστη, όπως λέγει ο Παύλος του Ρωμαίους, το 10ο κεφάλαιο, στίχος 17, είναι εξ ακοή. Η δε ακοή δια του λόγου του Θεού. Η φωνή λοιπόν του Θεού, αγαπητέ μου, μπορεί να γίνει βιομάχη, πείρα σου, αν τη θελήσεις, αν τη πιστέψεις. Αλλά το λόγο του Θεού δεν το θέλουμε γιατί μας ελέγχει. Μας ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Γι' αυτό το ακριβώς δεν το θέλουμε. Είναι καθρέφτης που μας δείχνει τις δικτύδες μας, την κατάσταση της ψυχής μας. Γι' αυτό το ακριβώς δεν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον λόγο του Θεού. Και να ξέραμε ότι ο Χριστός μόνος μας σώζει. Κανένας άλλος, διότι όλοι θέλουμε σωτηρία μας, αλλά καθένας με τον τρόπο του. Φτιάχνουμε μια μέθοδο δικιά μας σωτηρία. Εγώ νομίζω, εγώ φαντάζομαι, ακούγεται να λένε οι άνθρωποι, και δεν είναι αυτό το λόγος, το αν είσαι καλός και το λες εσύ ή το λένε άλλοι, αν το λέει και ο Θεός. Αυτός που σώζει τον άνθρωπο είναι ο Χριστός. Κάθε λίγο και λιγάκι, όπως θέλετε κι εσείς, διαβάζουμε στις μερίδες εξαφανίστησαν ανήλικοι. Ένα έγκλημα, όπως καταλαβαίνετε, ανατριχιαστικό, με τραγωδία που πιθανώς τραγωδού τη φαντασία ποτέ δεν έφτασε. Μόνο οι γονείς, οι μητέρες που έχασαν παιδιά, αυτοί μόνο ξέρουν τον πόνο αυτό, την τραγική κατάσταση αυτή. Μόνο αυτοί την ξέρουν, κανένας άλλος δεν την ξέρει. Δεν υπάρχουν πολλές λύσεις στο τραγικό αυτό πρόβλημα. Υπάρχει μία και μόνο μία. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός της Καινής Διαθήκης και το έλεος του πάνω στο ζημιωμένο γονιό, στο χαμένο ανήλικο, στις σοδομικές κοινωνίες δυστυχώς που ζούμε. Δεν μας σώζουν οι πολιτικές αλλαγές. Δεν μας σώζουν οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μας σώζει η μόρφωση. Δεν μας σώζει η τεχνολογία. Δεν μας σώζουν οι νέες ηθικές, οι κοινωνικές φρόνοιες, τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, οι εφημερίδες με τις ενημερώσεις και τις κατατοπίσεις. Δεν μας σώζει μια οποιαδήποτε τυπική θρησκεία ακόμη με τις ταλαιπωρίες της και με τις φανταχτερές παρουσίες της. Δεν μας σώζει. Δεν μας έδωσε τίποτα από όλα αυτά ως τώρα και δεν θα μας δώσει τίποτα από αυτά ποτέ μα ποτέ, εάν δεν αλλάξουμε βασικά ζωή. αν δεν γίνουμε πραγματικά μέλη της Εκκλησίας, εάν δεν πάρουμε απόφαση να επιστρέψουμε, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να ταπεινωθούμε εν σώματι και σποδό, να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, να εκκλησιαζόμεθα ή δυνατόν και εσπερινό και όρθρο ακόμη. Είναι αδύνατον, δεν πρόκειται να μας σώσει τίποτα. Και είναι καιρός να ξυπνήσουμε πια. Καιρός να καταλάβουμε πως το κακό δεν μπορεί να ξυπηθεί με ανθρώπινα μέσα. Καιρός να γυρίσουμε στο βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή. Και να αντιστήσουμε θεμέλιο στη ζωή μας και στη ζωή της οικογένειας μας. Καιρός να γίνει η Βίβλος ένα ανοιχτό βιβλίο για τον καθένα μας. Να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε το Χριστό. Και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν μας σώζει τίποτα. Ούτε προσωρινά, ούτε αιώνια. Υπάρχει ένα καθήκον. Και αυτό είναι το πρώτο καθήκον. Λέγεται όταν ο Παλαμίδης πήγε στην Ιθάκη για να καλέσει τον Οδυσσέα να λάβει μέρος στην εκστρατεία της Τροίας, ο Οδυσσέας, μη θέλοντας να μετάσχει στην εκστρατεία, προποίησε τον τρελό. Και για πιστοποίηση της τρέλας του, πήρε το αλέτρι και έφερνε αλάτι στην άμμο. Δεν μεταχειρίζονται όλοι τόσο χτυπητά τεχνάσματα όπως ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Βρίσκουν όμως ένα σωρό άλλες δικαιολογίες για να αποφύγουν να κάνουν το καθήκον τους, το οποίο είναι πάντοτε με μια υποχρέωση επιβεβλημένη. Ιδιαίτερα δε μπορεί να είναι και κάποτε και μια ιερά αποστολή όπως ήταν η Λούνα. Το αποτέλεσμα της υπεξηγής λοιπόν από το καθήκον μας είναι πάντοτε σημαίο. Ο Θεός έσωσε ως γνωστόν τον προφήτην αυτόν, αλλά με κακοπάθεια μεγάλη, για να πάει να κηρύξει μετάνοια έφτα στην Ελλήνη. Πλην, θέλω να ξέρουμε, δεν χρειάζεται να αναγκάζουμε τον Θεό να μεταχειρίζεται τόσο αυστηρά μέσα εναντίον μας, όπως το ρίξιμο του Ιωνά στη θάλασσα για να ξυπνήσει. Κάνε το καθήκον σου, όχι μόνο να γογγίσεις, αλλά και προθύμως. Χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, όπως γράφει και συνιστά ο Παύλος στους Φιλιππησίους, το Β' 14. Και μη αναγκάζουμε τον Θεό να μας επιβάλλει βίαια και σκληρά μέσα. Το πρώτο καθήκον ενός εκάστοιξημών δεν είναι προς τους έξω, αλλά προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Να ελεήσουμε αυτόν με μετάνοια, με εξομολόγηση, με εκκλησιασμό, με προσευχή, με νηστεία, με εγκράτεια, με παιδοποιία, και να επιστρέψουμε στην Εκκλησία. Τότε κάνουμε το καθήκον μας, και το καθήκον μας αυτό θα ευλογηθεί και θα αποδώσει και στους άλλους. Πιστεύουμε εμείς όλοι, αν ερωτηθούμε, είναι θα έτοιμοι να πούμε ότι εμείς και βέβαια πιστεύουμε. Αλλά πώς πιστεύουμε, αυτό είναι το θέμα. Λέγεται ότι ένα μαύρο παιδάκι, πιστό παιδί από το κατηχητικό σχολείο, επάνω στο κρεβάτι του θανάτου του, το επισκέπτει το δασκαλός του και του μιλάει για τις ομορφιές και την ωραία και γλυκιά ζωή του παραδείσου. Θα πάω κι εγώ εκεί, του λέει, με όλη την απλότητα, την αθωότητα και τη θερμή ηλικία του το παιδί. Θα δω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και θα είμαι πάντα μαζί. Αλλά αν ο Ιησούς ανεχώρησε και έφευγε από εκεί, τι θα έκανες, του λέει ο Απόστολος, θα πήγαινα κι εγώ μαζί. Απαντά αβίαστα το παιδί. Αλλά αν εκείνος πήγαινε στην κόλαση, τι θα έκανες τότε. Σε μια στιγμή, με μια έξυπνη ματιά και ένα χαμόγελο στο στόμα, πονεμένο, απαντάει το παιδί. «Α, του λέει, Κύριε, δεν είναι κόλαση εκεί που είναι ο Ιησούς». «Μπράβο», του λέει ο δάσκαλος. «Αυτό είναι. Η αιώνια ζωή και τον παράδεισο το κάνει αυτό». Όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη, τον 10-25 και στην πρώτη του Ιωάννη, το έψιλον 11-13. Όπου λοιπόν αυτός ο Ιησούς, εκεί και ο παράδεισος, αγαπητοί μου. Και είναι στη διάθεση όλων. Έλθετε, λέει, πρόσμε πάντως. Και τον ερχόμενο πρόσμε, με μετάνοια, ομολόγηση, τον ιερέα, τον ορθόδοξο και τον ορθόδοξο εκκλησία, με ειλικρινή επιστροφή, δεν θα εκβάλλω έξω. Δυστυχώς, αυτά για πολλούς από εμάς είναι φιλολογία. Εμείς είμαι τα οι χριστιανοί του κεριού. Είμαστε τη θεορτή. Αλλά δεν είμαστε του Χριστού οι χριστιανοί. Να ζούμε τη ζωή του Χριστού, αυτή που θέλει αυτό. Και γιατί άραγε να συμβαίνουν αυτά, λέτε? Γιατί? Διότι δεν μάθαμε, αλλά και ούτε θέλουμε να μάθουμε ποιος ο Θεός. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι κάποιος άνθρωπος, κάποιος μεγάλος, κάποιος ξέρω εγώ. Ότι δεν είναι εκείνος από τον οποίο εξαρτιόνται τα πάντα. Κανείς δυστυχώς πιο παρεξηγημένος, κανείς πιο παραμερισμένος, κανείς πιο αδικημένος μέσα στην ιστορία του ανθρώπου Θεού, αγαπητοί. Ο πανταχού παρών Θεός είναι πανταχού απών σήμερα. Οι πάντες, όλες οι ασημότητες του κόσμου και όλη η διαφορά είναι επισκηνής και στα συζητήσεις και στο μυαλό και στη ζωή των ανθρώπων Ιησού Χριστού. Πολλοί δε τον θεωρούν ανύπαρκτο και λίγοι που παραδέχονται την ύπαρξή του τον θεωρούν αδιάφορο, αδύναμο, απομακρυσμένο ή και εχθρός της επιτυχίας τους ακόμη, χωρίς να ξέρουν οι ταλέποροι ή να πιστεύουν πως ο Θεός είναι για αυτούς εκείνος ακριβώς ο φίλος που θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Τα μέτρα της ανάγκης τους, το βαθμό της επιθυμίας τους, την προτίμηση της εκλογής τους, τη διάρκεια όλης της ζωής τους, δεν θα κάναν τίποτα άλλο, μόνο θα ενδιαφέρονται για αυτό το πρόσωπο. Απίστευτο, αλλά πραγματικό. Ακατανόητο από πολλούς, αλλά χειροπιαστό, που αποδεικνύεται χωρίς μαθηματικές εκδηλώσεις, χωρίς λόγια και διαδικασίες, αλλά με ένα απλό χιλάθισμα πίστεως. Ο άνθρωπος, αγαπητοί, χωρίς τον Θεό, μοιάζει με ένα ναυαγό που αποκαμωμένος βυθίζεται χωρίς να βλέπει πλάι του μια σανίδα που πλέει. Και η Γραφή, η οποία είναι άγνωστος κατεξοχήν εις τους Ορθοδόξους εμάς, φωνάζει: «Ο Θεός είναι αγάπη». Και εμείς δεν το πιστεύουμε. Διακηρύσει ότι ο Θεός απέστειλε τον αιώνα αυτού ηλασμό περί των αμαρτιών αυτού ημών. Και εμείς δεν το καταδεχόμαστε. Δεν το παραδεχόμαστε. Όμως, αν επίθεως, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό. Και κατά συνέπεια μένει διψασμένος δίπλα στο πηγάδι, δίπλα στην πηγή και καταδυθίζεται δίπλα στο σωσίδιο. Έχουμε τη γνώμη ότι με κάποιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε μια ζωή που θα αρέσει στο Θεό. Χωρίς να έχουμε ρωτήσει στο Θεό τι του αρέσει στο Θεό. Αυτό είναι το σύμμορο το δικό μας. Κάτι που αρέσει στο Θεό, περισσότερο από όλα τα άλλα, είναι η μετάνοια του ανθρώπου και η εξομολόγηση. Είναι η εφαρμογή, στην πράξη δηλαδή, της υποθέσεως του Αστότου Υιού. Μετάνοια, επιστροφή εξομολόγηση, μόσχωση θεσός, θεία κοινωνία. Κάποιος λέγεται Χριστός λέγαμε, έτυχε να πει σε ένα σπίτι ότι όλοι έχουμε ανάγκη μετανοίας και εξομολογήσεως, διότι όλοι είμαστε μαύροι από την αμαρτία. Ένας άγνωστος πετιέται και λέει, εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι δά και τόσο μαύρος. Ναι, του απαντά ο πιστός, μπορεί να μην είσαι τόσο μαύρος, αλλά ξέρεις ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών μόνον όσοι είναι ντυμένοι λευκά, λευκότερα και από τον Άρκητο, λευκότερα και από το χιόνι, θα παρακαθίσουν. Αυτό το ξέρεις. Οι άλλοι θα κλειστούν έξω εις το σκότος το εξώτερον, όπου ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων. Διάβασε αν θέλεις το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Να δεις εκεί το γάμο και να δεις τι είπε σε αυτόν τον Κύριο που ήθελε με το δικό του το στομάκι και όχι με το κοστούμι του βασιλέως να παρουσιάσει. Επέρε πως οι σύλφες όδες μη έχουν ένδυμα γάμου. Μπήκε με το κοστούμάκι του μέσα. Αυτός δε εθυμώθη και η συνέχεια είναι δέσατε αυτόν χέρια και πόδια και πετάξτε τέτον όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Τη λευκή στολή, αγαπητοί μου, τη δίδει μόνο ο Χριστός. Αυτή που θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τον νυμφώνα σου βλέπω, λέμε τη μεγάλη εβδομάδα, το τύρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα που έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Σοβαρά, και γιατί δεν έρχεσαι να σου δώσω ένδυμα. Γιατί δεν θα σταματήσει την αμαρτία σου και τη διαφορά σου και να επιστρέψει να σου δώσω. Δεν πουλιώνται αυτά. Ούτε αγοράζονται. Προσφέρεται δωρεάν εις πάντας τους ειλικρινώς μετανοούντας και πιστεύοντας εις αυτόν η λευκή αυτή στολή την οποία φτιάχνει κατ' εκδοχήν το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτού είναι πλημμένη και λευκασμένη στολή εν αίματι του αρνίου. Αλλά πρέπει κανείς να την εκτιμήσει, να την ζητήσει για πού την πάρει, να τη διατηρήσει καθαρή και αν τη λερώσει να μετανοεί και να εξομολογείται ώστε να ξανατυφρεσκάρει. Έτσι λούστησε, λέγει, καθαρίστηκε, αποβάλλεται την κακία των πράξεων σας, μάθετε να πράτετε το καλό, εξομολογήστε και κοινωνείτε. Διαβάστε στον Ισαΐα Α16 να δείτε πως έχουν τα θέματα. Αλλά οι άνθρωποι βλέπουν τους πειρασμούς που έχουν εδώ στον κόσμο, την θλίψη βλέπουν, την ανέχεια βλέπουν, την κακία των συνανθρώπων βλέπουν και απασχολούνται με αυτά τα θέματα και τον Θεό τον ήθελαν κάπως θεράποντάς να τους ακουπεί αυτά τα θέματα. Έχουν λάθος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ανεξαρτήτως των θλίψεων και των λοιπόν, ο λόγος μας και ο σκοπός μας πρέπει να είναι ένα. Ένας να διατηρήσουμε όσο μπορούμε καθαρότερη την ψυχή μας. Άλλωστε, το καμίνι της θλίψεως, από το οποίο όλοι λίγο πολύ περνούμε, άλλους μεν σφυρίνει και γονγίζουν και απιστούν, άλλους δε καθαρίζει και λάμπουν τα διαμάντια. Διότι θα έπρεπε να πούμε, όπως λέει και ο Κύριος μας, μακάρι οι πειρασμοί. Τα τέκνα του Θεού που δέχονται με υπομονή την παιδεία, την πατέρα, τα καθαρίζει επταπλασίως για να είναι σκεύη έφεστα προς χρήση του Δεσπότου. Υπήρχε ένας τσάρος της Ρωσίας, ο Αλέξανδρος, λέγεται ότι επεσκέφθηκε κάποτε ένα ανδρόγενο που έχασαν το παιδί του και του είπε, όταν η θλίψη, αγαπητή, εισβάλλει σε ένα σπίτι, ο χριστιανός φοβείται, τα χάνει σιγά σιγά. Κι όμως, βλέπει πίσω από αυτή το χέρι του Κυρίου και στο τέλος γονατίζει και φιλεί το χέρι που τον θλίβει. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να ξανατοπώ. Είπε, όταν η θλίψη εισβάλλει σε ένα σπίτι, ο χριστιανός φοβείται. Καταρχάς δηλαδή, τα χάνει. Σιγά σιγά όμως αρχίζει να βλέπει πίσω από αυτή τη θλίψη το χέρι του Κυρίου. Και στο τέλος γονατίζει και φιλεί το χέρι που το σβήνει. Μιλάω, λέγει, από την ευλογημένη μου πείρα. Έτσι είναι, αγαπητοί. Τα πάντα συνεργούσαν στο αγαπητό. Όχι να αγαπάω, ο Κύριος παιδεύει και μας σχεδόν. Πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Παιδευόμεθα για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Εάν είστε χωρίς παιδεία, είστε νόχοι και ουσίοι. Τι παιδιά, λέγει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του στο Ιωταβήτα 6-8-10. Τέλος, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι και να κάνουμε, ο Θεός δεν ξεγελιέται. Θα μας φέρει εις κρίση μια μέρα. Γι' αυτό ας μετανοήσουμε, ας εξομολογηθούμε, ας έρθουμε το συντομότερο κοντά του.